Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
On jälleen se aika vuodesta, jolloin kiikarimiehet ja naiset suuntaavat kahdella silmällä katsottavat kaukoputkensa taivaalle, nähdäkseen komeat muuttolintuparvet paremmin. Kymen Sanomat uutisoi aiheesta artikkelissaan lintujen syysmuutto kiihkeimmillään seuraavasti.
Viikon sitaatti.
Kurjilla oli eniten menohaluja toissa viikonloppuna. Sitaatin lähettänyt Paula Virta kertoo yhä miettivänsä, ovatko kurjet vai kurjat innokkaampia menohaluissaan. Aristoteleen kantapää taas murehtii, miksi suomalaisessa mytologiassa niin kunnioitettu uljas kurki sekoitetaan aina kurjimuksiin. Vaikka ilman Karl Marxin kurjistumisteoriaakin on selviö, että soiden kuivattaminen on kyllä kurjistanut kurkienkin elämää. Runous ei enää ole niin kuin ennen. Oikeastaan runous ei ole koskaan ollut niin kuin ennen. Koko ajan se on muuttunut, uudistunut ja kommentoinut aiempaa olemustaan, usein rajustikin. Alkuun runous on tietysti ollut kiinni laulussa ja musiikissa. Kirjoitustaidon yleistyminen salli tekstin kasvaa itsenäiseksi elementiksi, ja vuosisatojen varrella etäisyys laulun ja lausunnan tyypillisiin muotoihin, kuten alkusointuun, loppusointuun ja määrämittoihin, onkin häipynyt. Mullistus huipentui maailmansotien välisessä Euroopassa, samoissa piireissä, joissa surrealismi, dadaismi ja kubismi muuttivat elokuvan, kuvataiteen ja kirjallisuuden. Näin pääsemme niin sanottuun modernismiin, joka toisen maailmansodan jälkeen saapui Suomeenkin ja kumosi käsitykset hyvästä ja oikeasta runoudesta niin, että keskustelu jatkuu vieläkin. Klassinen esimerkki vanhan ja uuden runouden eroista on se, että luovuttiin sanasta kuin. Ei enää sanottu, olet kuin kukka, vaan sanottiin, olet kukka. Muodollisten ja ajatuksellisten muutosten lisäksi sanoilla alettiin leikkiä graafisesti ja runoja saatettiin asetella runokirjan sivuille erilaisiin kuvallisiin muotoihin. Uudistukset johtivat samantapaiseen vapautumiseen kuin kuvataiteenkin puolella. Pian tuntui siltä, että lähes mitä tahansa saatettiin nostaa gallerian seinälle ja sanoa, että se on suurta taidetta. Niin myös modernilla runoudella saatettiin selittää kaikenlaisia tekstin pökäleitä. Kari Peitsamon 70-luvun lopulla kirjoittama laulu "Kirjoitan modernia runoa" tiivistää tästä asenteesta paljon. Kirjoitan modernia runoa. Tyttöni istuu kampaajalla. Hänellä on pikkulaukku satasia täynnä ja kirjoituskone hameensa alla. Viime vuosina runous on ainakin Suomessa alkanut jälleen kiinnostaa ihmisiä. Muutama runokirja on noussut myydyimpien kirjojen listalle, ja jälleen nuorten miesten on ollut muodikasta pukeutua runoilijamaisesti pikkutakkiin ja kaulahuiviin. Myös omien runojen lukeminen ääneen runoilloissa on palannut suosittujen harrastusten joukkoon. Tällä kertaa runous ei ole noussut esiin suuri muotomullistus kainalossaan. Suosituimpien runojen joukossa on vapaata murrerunoutta, suorasanaista proosarunoutta ja perinteistä modernia runoa. Monet runouden muodot tuntuvat kukoistavan rinta rinnan. Pääasia on, että runoilija pystyy koskettamaan lukijaansa ja kuulijaansa. Kun yhteiskunta teknistyy, kokeellinen runouskaan ei ole jäänyt nuolemaan sulkakynäänsä. Internet on avannut myös runon ystäville aivan uudenlaisen kanavan muodostaa yhteisöjä ja vaihtaa sekä kehitellä ajatuksia. Tämän lisäksi internettiä voi käyttää runouden laatimisen apuna. On luonnollista, että suomalaiset ovat tässäkin asiassa edelläkävijöitä. Helsinkiläinen Leevi Lehto on kehittänyt mitä moderneimman tavan laatia runoutta, Google-runogeneraattorin. Suosittuun hakukoneeseen perustuvan runogeneraattorin avulla voi leikkiä runoilijaa, mutta se antaa myös vakavaa ajattelemisen aihetta runoudesta ja nykymaailmasta. Lehdon käsiala on myös viime vuosien ehkä kiinnostavin kokeellinen kirja nimeltään Päivä. Kyseisessä kirjassa on uutistoimisto STT:n yhtenä päivänä julkaisemien sähkeiden lauseet aakkosjärjestyksessä. Hullusta ideastaan huolimatta kirja on kutkuttavaa luettavaa, vaikka yhtenäisen juonen löytäminen vaatiikin lukijalta tavallista enemmän mielikuvitusta. Mitä on Google-runous? Tätä kysymme nyt Leevi Lehdolta, joka muuten sai juuri Nuori Voima-palkinnon työstään runouden monimuotoisuuden edistämiseksi. Runoilija Leevi Lehto, te olette Suomen ja ehkä jopa maailman johtavia Google-runoilijoita. Mitä Google-runous tarkoittaa?
Sanon tähän nyt näin, että yksi tapa nähdä Google-runous on ajatella sitä toistoon nojaavana muotona. Tämä on ehkä vähän tautologinen ilmaus, koska itse asiassa runoudelle sinänsä ilmeisesti on jossain määrin ominaista käyttää erilaisia toistoja, pyrkiä luettelemaan asioita. Niin sanotusta ensimmäisestä Google-runosta, niin joka syntyi tavallaan tuommoisena välähdyksenomaisena keksintönä netissä surfatessa Googlea käyttäessä. Nimittäin huomioon kiintyy siihen, että millä tahansa Google-hakusivulla tietyt sanat tahtovat toistua luonnollisista syistä. Ja toisaalta se, mitä niihin liitetään, niin mielenkiintoisella tavalla ikään kuin ei pysy koossa, koska niin nerokas kuin Google onkin, niin se ei oikeastaan tiedä, mitä minä olen etsimässä, ja se kovasti yrittää tarjota kaikenlaista, mikä ehkä liittyisi siihen, mitä olen hakemassa. Ja mä tein kokeen, mä peistasin kymmenkunta tietyllä haulla saamaani Google-vastaussivua, poistin niistä kaiken teknisen, niin kuin tarkat nettiosoitteet ja muut, niin että ainoastaan se todellinen tekstimassa jäi jäljelle. Ja sitten rivitin sen niin, että hakutekstissä käyttämäni sanat aina tulivat omalle rivilleen, jolloin siihen tuli tietty rytmiikka. Ja kas kummaa, syntyi parinkymmenen sivun mittainen runo, jonka sitten minä olen julkaissut englanninkielisen runokokoelmani viimeisenä runona kirjassakin, ja joka on Google-runogeneraattorin sivulla luettavissa. Kokonaan siis koneen kirjoittama runo, jossa minun osuuteni on ollut vain löytää se. Mä tunnustan, että mä oon lukenut sen moneen kertaan ja nyt jopa ääneenkin ja olen ruvennut esittämään sitä, ja kumma kyllä siitä löytyy aina vaan uutta. Olen aivan hämmästyksissä. Elettiin syksyä 2001 ja olin silloin tekemässä sähköpostitse haastattelua. Haastattelin amerikkalaista runoilijaa, käsitetaiteilija Kenneth Goldsmithia, hyvää ystävääni. Ja se lause, jota mä siinä alkuperäisessä Google-runossani käytin, oli peräisin yhdestä hänen vastauksestaan, jossa hän kuvasi erästä omaa omituista teostaan korostamalla sitä, että vaikka se näyttää olevan mekaaninen kopio, niin se on kuitenkin kaikin puolin tehty ja keinotekoinen teos. Ja tätä Kenin lausetta mä tosiaan käytin siinä. Ja Keni oli itse asiassa myös tavallaan mukana tässä sittemmin itse runogeneraattorin synnyssä. Hän oli se henkilö, joka ensimmäiseksi ehdotti, että olisipa mukava, jos olisi jokin aparaatti, jolla kuka tahansa voisi tuottaa sellaisia runoja kuin miksi se minun runoni silloin oli tullut. Ja se oli ylke mun Google-runogeneraattorini tekemiseen. Ja sitten lisäsin siihen alkuversiossa, se teki suurin piirtein juuri tuon, mitä äsken kuvasin, mutta sitten lisäsin siihen paljon satunnaisuutta niin, että nyt se mielenkiintoisimmissaan muodoissaan, jos nyt lyhyesti selostan, mistä on tässä generaattorissa kysymys. Kulkerunous sinänsä on laajempi käsite, ja voidaan varmaan kohta palata, mutta siis minun generaattorini käyttäjä kirjoittaa, kuin olisi Googlessa ja googlaamassa, niin jotakin hakukenttään ja painaa nappia. Hän on sitä ennen voinut valita halutessaan jonkun ehkä hyvinkin klassisen runomuodon, kuten sonetin tai sitten eksoottisempia, kuten Sestina tai Pantun. Sen jälkeen generaattori alkaa esittää Googlea, eli jossakin kulissien takana todellakin hakee parisenkymmentä Google-vastaussivua ja oikeastaan heittää ne ilmaan niin, että sanat putoavat sattumanvaraisessa järjestyksessä alas ja sitten generaattori työntää tietynlaisen haavin, johon valikoituu tietty otos tästä. Eivät ne sanoina tipu, vaan kuitenkin lauseena, mutta siis sattumanvarainen osa siitä tekstimassasta, joka on saatu, niin otetaan käyttöön ja sen jälkeen siitä etsitään sopivia säkeitä muun muassa pitäen silmällä sitä, että ne muodostaisivat rimmaavia pareja ja sitten ne kootaan hämmästyneen käyttäjän eteen muotopuhtaaksi sonetiksi tai joksikin muuksi. Ja nyt tässä on sikäli kiinnostava tapaus sanataidetta, että voidaan kysyä, että kuka sitten on kirjoittanut tällaisen sonetin, esimerkiksi sonetin. Tämä generaattorin käyttäjä ei ole täysin vastuuton, koska hänhän sen hakutekstin on laatinut ja tiedän, että innokkaat käyttäjät saattaa usein viettää tuntikausia hakien yhä uudestaan ja hieman muutellen hakutekstiään, koska heillä on se tuntuma, että generaattori on sanomassa jotakin, mutta ei ole aivan selvää, että mitä se on, mutta ehkä se ensi klikkauksella sitten selviää. Eli ymmärrän, että ihmisiä kiehtoo näissä tuotoksissa nimenomaan se, että ne usein näyttävät lähes järkeviltä, mutta eivät aivan. Ne jättää hyvin paljon tulkinnanvaraa. Usein ne on hyvin hauskoja ja ne siirtyvät asiasta toiseen rennommin kuin avantgardistisinkaan runoilija usein omasta päästään pystyy tekemään. Ja juuri tämmöinen pitkään tuntikausia kestävään klikkailuun vievä tapaus, niin minusta niin kuin oikeuttaa hyvin sanomaan, että sitten jos henkilö lopulta esimerkiksi päättää julkaista tällä tavoin syntyneen tuotteen, niin se on ennen muuta hänen tuotteensa, vaikkakaan hän ei ole varsinaisesti kirjoittanut sanan perinteisessä mielessä. Googlestahan joskus sanotaan vähän romantisoiden, että se on meidän kollektiivinen alitajuntamme ja yksi puoli tällaisen Google-runouden, jota minun generaattorini edustaa, niin sen vietystä on se, että se tosiaan usein välähdyksenomaisesti tuo esiin juttuja, joihin me ei muuten netissä törmättäisi tai huomattaisi niitä. Muistaakseni noin vuosi sitten, kun puhuimme James Joycesta ja alatyylisyydestä, tässä on toinen vastaavanlainen tapaus. Näyttää olevan niin, että hieman arveluttavat ja alatyyliset ja hieman vinksahtaneet hakusanajonot tuottaa parhaita ja kiinnostavimpia tuloksia. Ja silloin usein on ehkä kyse siitä, että välähtää esiin niin kuin sellainen uusi, aikaisemmin niin sanotusti julkisuudesta poissa ollut asia ja tekstiaines, jota netti tunnetusti on pullollaan. Tämä on yksi näkökulma. Sitten siis, jos nyt puhuttaisiin hetki Google-runoudesta laajemmin, niin on käytetty sellaista termiä kuin Google-veisto, Google-sculpting. Ja myös tiedän, että myös minun generaattorani käytetään myös tässä merkityksessä. Eli tällöin käyttäjä tai runoilija vaan hakee tietyn määrän tekstimateriaalia generaattorin avulla ja sitten alkaa itse mielimäärin muokata sitä. Ja mulla on se vaikutelma, että nuoremman polven runoilijoillemme tämän tyyppinen työskentely on tullut itse asiassa itsestäänselvyydeksi, että on oikeastaan kukaan ei kuvittelekaan, että voisi kirjoittaa runoa ilman, että ainakin kerran kävisi Googlessa ja katsoisi, että mitähän yllykkeitä sieltä saan. Jolloin siis tämä voidaan tiivistää sanomalla, että tämä kollektiivinen alitajunta, jota Google jo nyt edustaa, niin se aina ylittää itse kunkin meistä tajunnan, jotka ovat mahtavia jo sinänsä, kuten hyvin tiedämme.
Internetin hakukone on siis syrjäyttämässä punaviinin ja kapakkaseurueen runoilijoiden inspiraation lähteenä.
Näin on jopa käynyt monilta osin.
Tämä avaa huikeita ajatuksia. Saatan vain kuvitella, mitä tulenkantajat 20-luvulla, jotka palvoivat koneita ja nykyaikaa, mitä he olisivat. He eivät olisi kyenneet uneksimaankaan tällaisesta asiasta, jossa ihminen ja kone toisiinsa nivoutuneina luovat uutta.
Ehkä tulenkantajat, mutta toisaalta voisi väittää, että heidän esikuvansa, dadaistit, Manner-Euroopassa, jo sentään nimenomaan uneksuivat tästä. Ja jo silloin kehittelivät joitakin samantyyppisiä tapoja kirjoittaa. Surrealistien kohdalla puhutaan automaattikirjoituksesta, joka on vähän eri asia, mutta nykyään usein viitataan semmoiseen koneeseen, joka kulkee nimellä tsaran hattu, joka on siis yksinkertaisemmassa muodossaan sitä, että pannaan sanoja hattuja, ravistetaan ja heitetään ja katsotaan, mihin järjestykseen ne asettuvat. Sattuma on siis asia, joka on taiteessa elänyt vahvaa renesanssia, sanotaan noin 100 vuoden ajan. Ja mä uskon, että sellainen käsitys, että sattumien välttämättömyys, sattuma ja luominen eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan itse asiassa edellyttävät toisensa, niin se on ihan megatrendi nykyisen taiteen kehityksessä.
Google-runous ja tällainen automaattikirjoitus ja toinen teidän aktiivisuutenne kohde, joka on oman keskustelunsa aihe, äänirunous, jonka tarkoitus erään määritelmän mukaan on vapauttaa runous sanan vallasta. Niin, voisi ajatella, että taustalla on romanttisten sielujen pettymys informaatiotulvaan ja siihen, että sanojen merkitys on vähentynyt. Sanojen merkitykset ovat kokeneet inflaation.
Kyllä on kyse reaktiosta juuri sitä vastaan, että niin suuri osa siitä puheesta, joka meitä ympäröi, siitä jatkuvasti kasvavasta tekstimassasta, jonka keskellä me elämme, niin suuri osa siitä on jotenkin täysin tyhjänpäiväistä ja tautologista ja itseään toistavaa. Mä en sanoisi, että mä haluaisin, että se olisi jotenkin erityisesti syvällisempää tai merkityksellisempää. Mä ehkä haluan vain tuoda julki tai osoittaa tätä seikkaa ja korostaa sitä, että kielessä aina on jopa tällaisessa sinänsä tyhjässä ja tautologisessakin kielessä on mukana paitsi se, mitä kielenkäyttäjä kulloinkin on tietänyt tarkoittavansa, niin tavaton määrä muita kerrostumia, jotka yleensä ovat se asiassa tähän tarkoitettuun tarkoitukseen nähden, niin paljon laajempia ja kiinnostavampia ja hedelmällisempiä. Ja mä en myöskään sanoisi, että mä mitenkään pyrkisin vapauttamaan runoutta sananvallasta, paitsi siinä mielessä, että ehkä on käynyt niin, että matkan varrella runous on samäärin joutunut sananvaltaan, mutta se on mun mielestä se on aina ollut. Sen alkuperäinen yllyke on juuri sen suuntainen, kuin itse äsken kuvasit. Ihan klassisin mitallinen runous, niin se on melko tavalla palautettavissa sellaiseen asenteeseen, jossa se, miten asiat sanotaan, on verrattomasti tärkeämpää kuin se mukamas sisältö, jota halutaan julkituoda ja julistaa.
Kysytään vielä teiltä, runoilija Leevi Lehto. Ymmärrettävän runouden liitto YRL varoittaa nettisivuillaan muun muassa teistä. Minkälaiset ovat teidän suhteenne ymmärrettävään runouteen?
Käsittämättömät.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele Aristoteleen kantapään netissä www.yleradio1.fi/Aristoteles.
Seuraavaksi Aristoteleen kantapään yleisön osasto. Nimimerkki kielitaitoinen autonkuljettaja Korpilahdelta luki Keskisuomalainen lehden työpaikka-ilmoituksia. Erässä ilmoituksessa lukee muun muassa näin. Yritys hakee autonkuljetuslavetin kuljettajaa ulkomaan liikenteeseen. Kielitaito ei ole este. Aristoteleen kantapää on iloinen, ettei edes äidinkielen taito haittaa työnsaantia. Teppo kirjoitti Aristoteleen kantapään blogisivuille, että Helsingin Vuosaaren Esso on lakkautettu. Hänen mukaansa SOK kaavailee tilalle jotakin, ja asiasta kerrotaan Työmaa-aidan mainoksessa seuraavalla tavalla. Yksikkö suljettu remontin vuoksi. Avaamme tähän ABC-delin, joka tarjoaa uuden tyyppisen mahdollisuuden tehdä ruokakaupan ja nopean syömisen ostoksia. Ja kerran vielä. Avaamme tähän ABC-delin, joka tarjoaa uuden tyyppisen mahdollisuuden tehdä ruokakaupan ja nopean syömisen ostoksia. Aristoteleen kantapää ihmettelee, miksi yksipuolisuudellaan maanteitamme terrorisoiva ja kirkonkyliä autioittava ABC-ketju on lainannut nimensä Agricolan ABC-kirjalta, kun yksinkertaisinta kielioppiakaan ei osata. Matti Paavonsalo Espoosta lähetti Sisä-Savo-Sanomien otsikon hirvenmetsästyksen aloitusviikolta. Hirvi lensi tuulilasiin.
Euroopan historia on täynnä sortoa ja turhaa väkivaltaa, jonka hirveitä seurauksia on koetettu hyvittää vielä hirvittävämmällä inhimillisellä kärsimyksellä. Tällainen menneisyyden luurankojen maanosa on vaativaa seutua kaikille ulkopolitiikan harjoittajille. Tuntuu siltä, että vaativuustaso on kova myös ulkopolitiikan seuraajille eli toimittajille. Tämä kävi konkreettisesti ilmi syyskuussa, kun Puolan presidentti Lech Kaczynski kävi vierailulla Venäjällä Smolenskin länsipuolella sijaitsevassa Katynin metsässä, jossa neuvostoarmeija toisen maailmansodan melskeissä teloitti tuhansia puolalaisia ilman oikeudenkäyntiä. Toimittaja Tuomo Pesonen kommentoi poliittisesti arkaluontoista visiittiä näin.
Viikon fraasirikos.
Kaczynski tietää varmasti, kuinka vaikeaa Venäjällä on nykyään katsoa peiliin historian pimeää puolta. Aristoteleen kantapään fraasirikostuomioistuin on täsmälleen samaa mieltä toimittaja Pesosen kanssa siitä, mitä tulee historian pimeän puolen peiliin katsomisen vaikeuteen, mutta toivoo samalla, että vaikeat asiat saisivat hiukan helpommin ymmärrettävän sanallisen muodon ammattitoimittajan leukapielissä, niin että kuulijan ei tarvitsisi jäädä tuijottamaan historian pimeää peiliä suu auki. Tänään Aristoteleen kantapään sitaattivinkki syöksähtää keskelle muoti-ilmausten alati värikkäänä lainehtivaa maailmaa. Kyllä, nyt liitymme osaksi sitä ajan hermolla ilkamoivaa sakkia, joka käyttää ainoastaan ajankohtaisia ja tuoreita ilmauksia. Hyvästi kuluneet sanonnat, tervetuloa uudet, raikkaat ja tätä modernia ryhmäämme yhdistävät sanat, joista inhenkisen jengimme ulkopuoliset juntit eivät ymmärrä mitään. Ei, nyt emme puhu sanasta seksikäs, emme sanasta ubiikki tai edes ihku. Ne ovat yhtä vanhanaikaisia kuin yhdyssana, joka alkaa sanalla äijä, euro tai tieto. Nuo sanat ovat pölyisiä kuin mummon kaappikello ja isoisän olkihattu. Uusista uusin muotisana on nimittäin tässä. Se on
viikon sitaattivinkki.
Rapsakka. Kuulitte oikein, rapsakka. Enää puolukkapiiras ei ole murea, vaan se on rapsakka. Pitsan täytteellä ei enää ole mitään väliä. Tärkeintä on, että se on rapsakka. Alun perin rapeaa merkinnyt murresana rapsakka on kuitenkin hieno muotisana siksi, että sitä voi käyttää ihan mistä vaan, ihan missä merkityksessä vaan. Onpa rapsakka ilma. Voi miten rapsakka elokuva. Jopas oli rapsakka bussikuski. Hyppää sinäkin Aristoteleen kantapään sitaattivinkin muotisana vankkureihin ja ota sana rapsakka aktiivisen sanavarastosi peruspilariksi. Ja elämäsi on entistä rapsakampaa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.